Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Dober dan pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dober dan.
Današnji dan, 27. april, dela prost dan v Sloveniji, je več kot dovolj izzivalen, dober povod za naj in današnji pogovor. S preprostim vprašanjem, da nam vi kot zgodovinar pomagate k razjasnitvi nekaterim pojmom, ki so v naši državi tako prepletajo, manipulirajo, vsak imaš občutek, da vleče svojo stran, pa vendar le dajmo enkrat zgodovini naj spregovori tako, kot je. Koliko je pravzaprav res osnove za današnje praznovanje 27. aprila?
Torej, mi vemo že pravzaprav že zelo dolgo, da prav na današnji dan pravzaprav gledano strogo koledarsko, strogo zgodovinarsko, strokovno seveda ni prave osnove za praznik. To je eno. Drugo, seveda smo imeli na današnji dan, pravzaprav smo rekli temu dan OF. In spominjam se, da nam je pravzaprav profesor na fakulteti, to je bil nekdani duhovnik, seveda dr. Metod Mikuš, izjemno zanimiva oseba, on nam je pravzaprav ta 27. aprila, ko nam je tudi seveda povedal, da to ni bilo 27. aprila, je to tudi povedal, da ni bila Svobodilna fronta, ampak da je bila antiimperialistična fronta in še vrsto z drugih zgodb, ki se na to vežejo, je pravzaprav s tem hotel oziroma je poudarjal slovensko posebnost. Ne? Kajti tega praznika ostale republike niso imele. Oziroma, če pogledamo, ostale republike so nekako bolj poudarjale dan vstaje. In seveda pri vseh teh dnevih vstaje je bilo takrat, ko so pač te dneve ostane, vstaje imel 7. juli, 13. juli, ne vem še kaj je bilo, vse sem že nekoliko pozabil, so seveda poudarjali takrat, ko ne bi se to zgodilo in vključitev, kaj se vem, Hrvaška v Veliko Sovjetsko zvezo, Srbije v Veliko Sovjetsko zvezo, v Sloveniji pa saj koliko res vem, tako direktno ni tega nihče zapisoval. Ne? In on je pravzaprav nekje iz, če hočete, iz nekakšnega odpora, ki ga je nedvomno imel do nekaterih stvari v Jugoslaviji, pravzaprav ta dan zelo poudarjal. Čeprav po drugi strani je pa vedno poudarjal, zato mislim, da je bil izredno kritičen, je poudarjal, da Osvobodilna fronta ni bila nobena koalicija, kot danes govorijo. To je bila sveda organizacija, ki jo je popolnoma obvladovala komunistična partija in ostale članice Osvobodilne fronte niso bile stranke, ampak so bili to samo delčki stranke ali pa sploh niso bile stranke. Ne? Vzemite, krščanski socialisti, vse oni niso bili stranka. Ne na zadnje, se niso imeli nobenega vodstva. Ne na zadnje, niso niti vedeli, koliko jih je. Nič niso imeli. Torej, oni to so bili rekel kot neke vrste ljudje prijaznega petja, če hočete. To ni bila neka trda organizacija. Ne? In na to mi pozabljamo, ko o tem govorimo. Še je tudi ni imela pravega vodstva. Imela je nekoliko ljudi, ki so veljali za bolj izpostavljene, ampak seveda to neki pravi krščanski socialisti, tako kot je bil naprimer Krek ali pa kaj takega, to seveda ni bilo. To je bilo bolj neko tako intelektualno gibanje, niti ne v smislu kakšnega gasilstva, ampak če hočete v smislu neke ljubezni do družbene pravičnosti, sozvoč nekih ljudi, ki so imeli zelo izrazito socialno afiniteto, sicer pa krščanski socialisti, ki ne, niti niso en za drugega točno vedeli. Ne, to so se ljudje, ki so se pač tako opredelovali, ni bila pa to stranka. In če vzamemo levo krilo Sokola, ja, to seveda, to je bil en del liberalcev, pa še to niti ne cel Sokol, ampak samo spet en del. Zdaj slovenski kulturniki, kaj pa je zdaj bilo tle? Bilo je pač nekaj kulturnikov, liberalne provenjence in marsikaj ni znano. Ne, in spominja se, da kako smo se vedno naučili. Prvi predsednik Osvobodilne fronte je bil Josip Vidmar. Seveda Josip Vidmar ni bil noben prvi predsednik Osvobodilne fronte, ampak namreč Osvobodilna fronta v začetku sploh ni imela predsednika, ampak je postal nekakšnega predsednika kot najstarejši imel Josip Rus. To je bila kasneje, torej ta pristašljivega krila sokolov. Torej, to so potem kasneje se zmislili, da je bil Josip Widmar pravzaprav prvi predsednik Osvobodilne fronte, kar dejansko ni bil. Še huje, ko je Josip Widmar šel partizane, to je pot je znanje, in šel preko Koče vasi, preko Notranske, ravno toliko, da ga niso partizani ubili, ker sploh niso vedeli, kdo je. Ne? In če si mislite, da ne bi bil on takrat vodilna politična osebnost organizacije, ki jo vse skupaj vodila, sve temu ni tako. Ne? In sedaj, seveda se je s to Osvobodilno fronto zelo veliko pretiravalo, in mnogi so seveda to ljudem tako v glavo bili, da je res, da enostavno ob družbenih spremembah prenos leta 90 oziroma 91 ni bilo nekakšne prave moči za to, da bi se ta praznik odpravil. Treba je seveda tle računati, da je bilo tle zelo uspešno zmanipulirano, češ da mi s tem zanikamo odpor proti fašizmu, kar pa seveda moram povedati, da za vsakega pametnežega človeka in tudi za sam antifašizem in sploh pa za naše primorce, ne, ki je bil pa fašizem hujš kot peku, ne, zato, da bo pa zdaj en rekel, da smo pa odpravili borbo proti fašizmu, to je bilo pa za njih nepojmljivo, ker ne, pravzaprav so s pomočjo teh raznih manipulacij ta praznik ohranili, mu dali pravzaprav novo ime, ki pa spet seveda nima neke prave datumske baze, tako kaj se jim, kot je ima mogoče kakšen drug praznik, ne? Enostavno nima osnove in je verjetno, se bo še nekaj časa držal, ampak sleko prej je po vprašanje, če bo dejansko obstal. Zdi se mi, kaj ne, da je ta praznik pravzaprav veliko bolj na tem, da se sleko prej odpravi, kot pa naprimer 2. maj ali pa 2. januar. Ne? Ker nima neke realne baze. In pravzaprav tako, kot pravi neka moja kolegica, se upravičujem, ampak bom citiral do besed, da to je dan svete potegunte. To se pravi, ko se rodi pravzaprav nazaj retrogradno, vse takrat ni za to noben vedel, ko se je vlekel za nos, kot da se je pravzaprav nekaj začelo, kar se ni. To je pač del, bi rekel, tega zgodovinskega mita, teh zgodovinarskih manipulacij, ki jih je pa seveda pri nas še zelo, zelo veliko.
Torej, 27. april zgodovinskega stališča nima dobene osnove za praznovanje.
Ne, torej moral bi biti 26. so se tam dobili, ampak seveda to so bile popolnoma druge zgodbe, ne, drugi časi, torej dan upora, tako bi rekel, malo moraš biti, torej moraš imeti zadnje druge cilje in druge potrebe, seveda tak praznik reklamiraš. Je pa seveda problem, ker ne, da praznike imamo radi, praznik sem težko odpovemo, je pa seveda zgodovinsko, pa je ta praznik vprašljiv, ker ne. Ampak se vidite, tako stvari grejo in mnogi ljudje se tudi ne vejo, kaj pravzaprav bi sploh na ta dan praznovali. Če vemo, da Osvobodilna fronta je bila 26. Če vemo, da je bila antiimperialistična fronta, to se pravi, da je bila upirjena proti zahodnim zaveznikom, ker oni so bili označeni predvsem kot imperialisti in pa podobno. Tako da, ampak časi pri nas, da bi se pravzaprav resno pogovarjali o zgodovini, zlasti v te pol pretekli, še niso zreli in nasprotno časi se mi zdi, da se če dalje bolj od tega odmikamo, da smo bili tam leta 91 veliko bliže temu, da bi prišli določeni stvari do dna kot pa danes, kjer se pa stvari absolutno postavljene ideološke okope in resen pogovor pravzaprav ni več mogoč.
Ampak nekdo je dobro razmišljal v tem 27. aprilu kot dnevu upora, da je pravzaprav res, to je dan upora proti fašizmu, ampak tudi upora proti komunizmu. Da pa na ta način, da bi pa tudi lahko tolmačili in da ima svoje mesto. Na zadnje dobršnem del Slovenije, a pa precejšnji del se je uprl komunizmu in njegovemu načrtu, kar so želeli.
Ja, sam sveda tle potem ne vem, gotovo to drži, ampak gotovo tle ne vem, kaj ne bi potem 27. april s tem v zvezi sploh pravzaprav delal. Ne? Ker pogledajte, če mi pogledamo v leto 41, pa še tudi delno v začetke 42, je bil pravzaprav, oziroma je bilo sovraštvo do okupatorjev vse splošno. To je bila praktično, mislim, da ste obe da so prsti na obeh rokah preveč, če bi hoteli pokazati na simpatizerje okupatorja pri nas, se pravi na ljudi, ki bi bili fašistične opredelitve. Nasprotno zgodbo lahko celo obrnemo. Če hodite po skladiščih slovenskih muzejev, boste našli kar nekaj hitlerjanskih zastav, ki so jih leta 41 sešili naši ljudje in s temi zastavami so pozdravljali prihod, Nemcev. Mi vemo, na primer na Dolenjskem, primerni, pri Šentjerneju, da so ljudje, pa po mnogih dolenjskih krajih, da so ljudje Nemci zelo navdušeno sprejeli, da so bili nezadovoljni z Italijani, da so po noči meje premikali v škodo Italije in v korist Nemčije. Mi vemo, da primerni so Italijani celo uporabili orožje in so nekaj teh ljudi, ki so bili za Nemčijo, pa proti Italiji pravzaprav ustrelili. Bili so nekaj bilo smrtnih žrtev. Namreč moramo mi pogledati zdaj stvari iz drugega konca. Poglejte, mi smo po prvi svetovni vojni izgubili ogromno Primorske in še en del Krajinske. Fašisti so se nad Slovenci zelo izživljali. Pri svetem Antonu v Trstu so celo med mašo streljali na duhovnika. Vemo še potem za mnoge duhovnike, ki so bili pod fašizmom preganjeni. Pri nas so bile v 30-ih letih celo molitvene ure, to se pravi molitvene ure, upam, da vsi ta pojem še poznate, kot prošnja k Bogu za primoč primorskem Slovencem. In pri nas pravzaprav je bil negativni odnos do Italijanov, kolikor jaz do danes vem, že tam nekje od 1800 naprej približno, takrat, ko so k nam prišli Francozi, med katerimi je bilo pa ogromno italijanskih vojakov. Potem se spomnimo leta 1848-1859, ko so se naši predniki pretepali z Italijani. Spomnimo se, kako so Italijani papežu vzeli papeško državo. Ja, pri nas je bil negativni odnos do Lahov zelo, zelo globok. In seveda ljudje Italijanov niso marali in moram tudi reči, da odpor proti Italijanom je bil zelo velik. Šele potem pravzaprav, ko začenjajo komunisti, v začetku, torej da spomladi 42 izvajati revolucijo, pobijati lastne ljudi, torej pobijati tiste, ki so s katerimi so skozi sodelovali pri tem upiranju proti okupatorju, takrat seveda se začnejo stvari spreminjati. Kajne? In če bi zdaj našla, kar še 27. april 42, bi se seveda z vami takoj strinjal, ampak za leto 41 seveda so se pa komunisti še zelo prikrivali, kajne? In mnogi ljudje niti niso vedeli, kdo je to. In vem za primere, pravzaprav, no bom kar konkretno povedal. V Šmarjeti na Dolenjskem so Nemce pričakali z nebom kot za veliko noč iz nemških zastav. Nebo so nosili in pod harmonko je grov ljudje, teh pa ne bom povedal po prinku, ker so njihovi svojci še živi, to so bili kasneje vsi spomeničari. Ne? In seveda je bilo potem po vojni v zgodovinopisu so bile velike težave, koga zdaj s tem narediti in so rekli seveda, da jih je podkupila graščina in take bedarije, neč jih ni graščina podkupila. Enostavno so bili ljudje takrat pri nas tako pravzaprav nezadovoljni, če hočete, z obstoječimi gospodarskimi razmerami. Po drugi strani seveda so poslišali, kako je v Nemčiji dovolj kruha, kako je revež tudi nekaj vreden in seveda ljudje so bili, pa vajni so bili še stare Avstrije, kjer je bil red, pa zakonitost, kar je ustavili in ni bilo in ljudje pravzaprav niso bili tako sovražni do Nemcev, do Italijanov so bili pa absolutno sovražni. Ne? In Italijan pri nas nima vrednosti in bom še to povedal, problem, neka moja starejša kolegica, ki je že umrla, je pisala v novomeški partizanski četi, ampak kaj bil problem? Da so proti Italijanom enostavno še komunisti niso hoteli boriti, da so enostavno vzeli tam enim italijanskim vojakem puške, organizatori, potem pa obtožili tam ene domačine, da so se vsaj skrili, ker so se bali italijanskih represalij in to so bili dol prvi partizani pri nas okrog Novega mesta v priči. Ne? Tako da te stvari so zelo komplicirane, no ampak se pravim, ravno te hitlerjanske zastave, Torej, zanimivo, da nekatere imajo celo krišno robo barjankane, jih še vidite v naših muzejih skrite, so, da jih ne razstavljajo, ne vem, zakaj jih ne, ampak soje sem jih sam videl, kane in v tej plati pravzaprav slovenska zgodovina se ne govori.
Z dnevom upora, 27. aprilom, se tudi povezuje pravzaprav dan danes ta prvi strel, ki je bil na slovenskem, čeprav smo toga včasih praznovali, mislim, da 22. julija.
Julija,
ampak, ampak tudi ta prvi strel je zelo sporen, ni bil ravno proti okupatorju.
Ne, torej prva žrtva je bil domačin, je korožnik in kolikor jaz vem od svojcev, upam, da se da me spomin ne vara, so se prišli s tem svojcem celo upravičati. Mm-hmm. Potem, ne. Namreč, to je zanimivo, da je, da pravzaprav so, je bilo veliko tega sovraštva pri nas od organiziranega proti predstavnikom bivše oblasti. In zlasti so tle pravzaprav zelo nastradali nekateri orožniki, ki jih je bilo treba v očeh javnosti čim bolj onemogočiti. Zakaj? Prvič, orožniki so bili vojaško izurjeni. Drugič, so imeli skrito ali neskrito orožje. Tretjica je imel določen vpliv na ljudi, ta četrtica seveda so li pa to ljudje, ki so bili absolutno predani prejšnji oblasti. Ne? In če si ti zdaj hotel voditi ne upor proti okupatorju, ampak revolucijo, ne? In mi se pravzaprav ne prepiramo okrog boja proti okupatorju, to je samo farsa, mi se prepiramo glede revolucije. Ne? Pravzaprav potem si moral vse take ljudi, ki bi lahko odpiral, ki bi lahko organiziral odpor proti okupatorju, umakant, eliminirati iz družbe, jih onemogočiti, jim očitati izdajalstvo in pa podobno. Ker ne, to pravzaprav se je zelo, zelo uspešno delovalo. Ne. In ravno včeraj zvečer me nekdo poklical, da ima dokument, ki pravzaprav kaže, kako, kdo je pravzaprav stare jugoslovanske oficirje javil Italijanom, da so jih Italijani pozaprli in potem odpeljali v taborišče. No, bomo počakali še nekaj mesecev, da ta knjiga je šla, pa bomo to prebrali. Ampak vrsta veste takih stvari v tej zgodovini tega tako zvanega upora, kjer pravzaprav je v uporu zelo težko govoriti, gre pravzaprav za vrsto temu, kar se reče taktika, ali pa če hočete tudi izdaja lastnih ljudi.
Uh-huh. Gospod profesor, ali v vaših znanstvenih krogih ste si zdaj glede teh razumevanj dogodkov že blizu?
Ne.
Ne.
Ne, ne.
Se zelo razhaja?
Torej, prihaja do razhajanja, se celo poglablja, spomnite se, kašti prepirje so bili okrog prve slovenske vlade, ki so nas zgodovinarje zelo razklale, ker se je pač širila ta fama ajdovske vlade, kot je bila demokratična in ne vem kako izvoljena, čeprav vemo, da je imenoval CK in pa podobno. Ne, ne, te stvari se zdaj, mislim, da se celo še poglabljajo, da je volje za sodelovanje če dalje manj, da je tudi polarizacija tle če dalje večja, in kako se bo končalo, ne vem. Torej, če sem čisto iskren, računam na naše otroka pa na naše vnuke, da bodo bolj pametni. Namreč sedaj pravzaprav prihaja do nekega pojava, ko se pravzaprav otroci borijo za resnico svojih staršev. In v tem boju otrok za resnico svojih staršev je pravzaprav nekoliko celo več krutosti kot pri samih teh borcih. Spominjam se, ko smo pred časom pripravljali neko knjigo, tudi o teh, kjer smo našteli te povojne poboje, pa smo pravzaprav vse mrtve našteli od prve svetovne vojne, druge svetovne vojne, ne glede na to, kje so padli. Vsi so bili z iste fare in se do vsakega človeka je škoda, ki umre, tudi pravzaprav po svoje kriminalca. Čeprav to Slovenci težko razumemo. In kaj se je zgodilo? Nek star partizan spomničar je rekel, ko so bili odkrite farne plošče, je rekel, a niste mogli saj še let počakati, pa sem prepričan, da bo že tako zrelo, pa bi bili vsi na eni plošči napisani. Ne? Torej, vidite, pri teh generacijah, starejših pravzaprav, je opaziti, če pustimo seveda to politično vodstvo zborcev, je opaziti neko pripravljenost na neko človeško pomiritev.
Ne? In očiščevanje neke
vrste. In tudi vse to. Vendar pa opažam, da pa pri mlajših, in morate računati, da po uradnih podatkih, torej vodstvo Zveze borcev, je že okrog 40% članov Zveze borcev rojenih po letu 45, seveda ti ljudje pa na kaj takega niso pripravljeni. Nasprotno, se celo pojavljajo nove laži, nova potvarjena zgodovine. Konkretno, pred kakšnimi 14 dnevi, ne več, bolj mesec tega, je bila že dober mesec, ja, obletnica bitke na Javorici pri Šentjerneju. Torej, nek govornik je naenkrat govoril, kako so bili pravzaprav, to je bil hud poraz partizanov, kako so bili zmasakrirani. Ni res. Mislim, tega, jaz sem še poznal nekaj udeležencev tega boja, o tem nam je govoril profesor Mikuš, nihče takih podatkov ni imel. Imamo fotografije padlih partizanov, okrog 120 jih je padlo. Torej, o kočem takem se ne da govoriti, ampak mirne duše se potvarja zgodovino. In nihče seveda se proti temu ne oglas iz lastnih vrst, namreč, če bi se oglasili tisti, ki smo kritični, naš glas itak nič ne velja, ne? Ker itak, pač, tako vi ste ta, mi smo že ozigosani in seveda bi morali imeti toliko volje do zgodovinske resice v raznih vrstah, pa je ni. Ne? Ne bi bilo dovoljeno, da upozorim na to, kar me je pred kakšne pol leta upozoril nek spomeničar, lejte, glede tri glavke, ne? Tam je zatarjeval, in to gre za intelektualca, spomeničarja, aktivista in aktivnega borca, je rekel, pa kaj zdaj norijo s temi tri glavkami? Je rekel, vse nismo imeli tri glavk. Je rekel, Kidrič je začel nositi po ruskem vzoru neko čudno kapo, prav kar poglej na slike, pa bo šido, kašo so imeli tisti ruski tisti, ne čekisti, ampak ti ruski bolševiki, je rekel, in potem se z tiste kape neke čudne špice imela na se je predelala kar neka tri glavka. Je rekel, to je čista potvorba. In ko danes pravzaprav gledamo te partizanske proslave, kako si natikajo neke modne tri glavke, pa nihče od teh zgodovinarjev, ki se borijo za mite, za čisto zgodovine, ne protestira, nasprotne, oni si te kape celo sami na glavo natikajo. Vidite, taka je pravzaprav realnost, ne? In jaz enostavno teh stvari pravzaprav niti se več ne trudim, da bi jih razumel, ker je to nemogoče razumeti, ker če seveda na vse pristaneš, potem pa postaneš nor.
Gospod profesor, potem takem ti mlajši zgodovinari samo povzemajo neke teorije, ki so jih morda res širili tam po letu 45 in niti toliko niso zvesti tej znanstveni veji, da bi šli sami v raziskovanje in potrdili, ali temu je tako ali ni tako, z ozirom, da je pa vendarle toliko kritik in drugačnih mnen, da vendarle ne gre samo za osamljen primer nekoga, recimo vas, ki bi govoril, ampak vendarle vas je zgodovinarjev več, ki govorite drugače kot pa tile naučeni o tem mitu.
Ja, torej, ne gre sem za naučeno mito, gre celo za tvorce novih mitov. Ja. To je še huje. Ne? Torej, oni zdaj sedaj imajo občutek, da branijo svoje očete. Ne, da branijo čas svojih očetov, da branijo iluzije svojih očetov. Ne? In pravzaprav zato so tudi tako nestrpni. To je eno. To je ena plat zgodbe, druga plat zgodbe je seveda pa povsem ideološka. Ne? Moramo se tudi to zavedati, da en je absolutno, tako kot pravzaprav je tle nek svojevrsten absurd. Na eni strani pravijo, da revolucija ni bilo, da je bila čista narodosvobodilna borba, po drugi strani pa seveda absolutno pa zahtevaj, da se vse atribute komunizma zraven našteva. Ne? In tle se pravzaprav vrti v nekaj začaranem krogu, kjer je pa seveda zelo, zelo težko premagovanje resnice. Namreč tle bi lahko zelo veliko naredili učitelji, kako so bili po učitelji vzgajani, to pa vemo, kako so bili izbrani, tudi vemo. In zdaj, veste, ljudje smo pa po naravi leni in se mnogi učitelji pravzaprav jim je veliko lažje učiti, če po starem, kot se pa potrudil za kaj novega. In otroci so pa otroci, ampak sedaj, ko opažam pravzaprav lastne otroke ali pa še mlajše, teh bremen pri veliki večini več ne vidim. Jih bolj zanima resnica, so bolj strpni, so bolj skušajo razumeti obe strani. Sveda drugo so pa tisti, ki pa pravzaprav so pa še celo bolj divji, ampak tu gre pa pravzaprav bolj za mojo generacijo, to se pravi za generacijo rojeno neposredno po drugi svetovni vojni. So pa mnogi od teh so pa veliko bolj divji, kot pa so bili naprimer sami aktivni udeleženci druge svetovne vojne oziroma državljanske vojne in revolucije. In to me pravzaprav skrbi, ne, da je tako malo pripravljenosti za spogledovanje z zgodovinsko resnico, z dejstvi. Privatno ti bodo mrske pristali, ampak javno pa ni umika niti za milimeter. In spomnite se, kako se je pred par leti začelo govorjenje o revizionizmu. Ne? Se smo polni časopisa, so bili polno teh raznih člankov proti revizionizmu, zgodovinopisu in podobno. Vemo pa točno, iz kje izvira ta revizionizem iz delavskega gibanja, Marx, Engels in tako naprej, in kaj to pomeni in kakšne posledice je imela tudi borba proti revizionizmu. Tako da teh ljudi, ki govorijo proti revizionizmu, me je pravzaprav, če sem zelo iskren, malo strah, kajti v imenu revizionizma je dal Stalin pobiti ogromno ljudi.
Profesor Granda, rekli ste, da vam nekateri privatno marsikaj priznajo, javno pa ne. Torej, je vendarle tako, je nek premik, ampak zakaj bi se že izpostavljali, ker na sozadnje jim se dobro godi še vedno, ker govorijo drugače, kot bi človek pričakoval v imenu zgodovinske resnice?
Torej, to je eno, drugo pa seveda s tem branje tudi svoje pozicije, ne?
No.
Ker mnogi so seveda prišli do svojih pozicij s pomočjo politike. Ne? Ali pa, če sem bolj iskren, njim je bilo pravzaprav že v zipko poročen, položeno, ne? Da če bodo kolikor toliko normalni, da bodo sposobni za študije, bodo kar je take in take službe, take in take položaji, ne sem to, celo da bodo oni edini lepi in edini pametni in tako naprej. A veste, in zdaj, pravzaprav, če si celo otroštvo rastel ob tem gor, da si bil neke vrste plemič, ne, kajti ti si pravzaprav nisi napredoval, oziroma je bilo tvoje življenje odvisno od tvojega porekla. Ne, to je osnova za plemstvo, seveda, tem ljudem in seveda to se potem se čakale mnoge družbene prednosti, tem se svet ruši, če se zdaj pa zahteva pravzaprav pa, da bi vsi pravzaprav štartali nekaj z nekih enakih pozicij. To seveda pa je velik problem in tega se seveda mnogi ti zavedajo, zato pa pravzaprav tako zameglujejo polemiko z raznimi gesli o revizionizmu in podobno, samo da se pogovor spelja drugam, ne pa na samo bistvo.
Morda v koncu današnjega pogovora še vprašanje, kako ocenjujete današnje učne knjige za šolarje in dijake, se že spreminja in je že večja ne bom rekel pluralnost glede tega, ampak vendarle, da je prišlo do nekega premika od tistih knjig, ki smo jih imeli še mi pred 90-imi letom.
Torej, seveda so premiki, vendar ne taki, kot bi radi. Jaz sem sam predsednik komisije za učbenike in vam povem takole. Problem niso učbeniki, problem so učni načrti. Ne? Kajti danes je pravzaprav takole. Učbenik lahko napišemo mi dva oba. Če dobimo založnika in če ni napak v dejstvih, je zelo verjetno, da bosta oba učbenika potrjena. Seveda lahko vi interpretirate, da je bilo pod fašizmom tako, tle glede samih dejstva ne more biti kompromisov. Vojna se začela takrat, to je bilo takrat, to je bilo takrat. Če pa vi zdaj rečete, da je bil pa Tito ljubezniv, jaz pa rečem, da je bil krvolok, to pravzaprav pa zdaj zelo težko izločvati. Ne? Tako da temeljni problem je v učnih načrtih in to pri nas ne razumejo mnogi. Ne? Vi lahko napišete učbenik v marsikaj. Ne? In imamo učbenike zelo različne. Eni celo ponovno piše pred Kristusom, po Kristusu, kar je sedaj po mojem mnenju tudi edino pravilno. Nobenega ugovora, da se to ne bi pisalo. Eni pa seveda na to znorijo in zdaj je stvar založbe, kako se odloči. Ne? Zdaj delovni zvezki, kot veste, jih več ne potrjujemo, potrjujejo samo učbenike, imamo po 2-3 učbenike, celo po 6 učbenikov za nekatere predmete, tako da tle je neka pluralnost. Se potem pa seveda pojavijo pa druge stvari. Eno je agresivna založb, podkupovanje učiteljev, šol celo, neka ravnateljica je povedala, da je dobila na šolo dva ogromna paketa ur, da jih je potem razdelila računalnik. Torej so razne oblike založb, ki se borijo pa za svoj prostor pod soncem, ki seveda nima zveze z zgodovinskim resnicam, morali pa bi ljudje več pisati učbenike. Zlasti pogrešam tle srednošolske učitelje, Preveč je tle odvisno od fakultetnih učiteljev, ki niso nikoli učili v ljudski šoli ali po srednji šoli. In seveda oni so tudi bolj ideološko opredeljeni, ker so mnogi tudi na ta mesta prišli preko ideologije. Če bi pa tle učitelji, gimnazijski profesori več pisali, bi bilo po moje stvari, bi bile že precej daleč naprej. Žal pa je tega, te koraje že premalo.
Profesor dr. Stane Granda, hvala za današnji pogovor, vse dobro in spet kmalo na veselo snidenje. Srečno.
Ja, hvala, pozdravljeni.